Mateo 16.
Tsiku lina kudabwera Farisi ndi Asaduki ena kwa Yesu. Adampempha kuti awaonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Pakutero ankangofuna kumutchera msampha. Koma Yesu adawawuza kuti,
pamene dzuwa likulowa mumati, mawa kucha bwino, popeza kuti kumwamba kuli psuu. Ndipo mawa mumati, lero ndiye kugwa mvula ya mkuntho, popeza kuti kumwambako kwachita mitambo ya bii. Mumatha kutanthauzira mmene kukuonekera kumwambako, koma osatha kutanthauzira zizindikiro za nthawi zino. Anthu ambadwa oyipa ndi osakhulupirika amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa. Komabe sadzaona chizindikiro china kupatula chokha chija cha mneneli Yona.
Atatero Yesu adawasiyana achokapo. Pamene ophunzira aja adafika kutsidya, anali atayiwala kutenga buledi. Yesu adawawuza kuti,
muchenjere nacho chofufumitsira buledi cha Afarisi ndi Asaduki.
Apo ophunzirawo adayamba kukambirana nkumati,
akutero tu chifukwa sitidatenge buledi.
Yesu adadziwa zimene iwo ankanena, ndiye adawafunsa kuti,
bwanji mukambirana zakuti mulibe buledi ino achikhulupiro chochepana? Kodi mpaka pano simunamvetsebe? Kodi simukumbukira kuti ndi buledi msanu ndidadyetsa anthu 5,000? Nanga mudadzaza madengo angati ndi zotsala? Sudya so ndi buledi msanu ndi muwiri ndidadyetsa anthu 4,000? Nanga mudadzaza madengo angati azotsala? Nanga bwanji simukuzindikira kuti sindi manena za buledi? Chenjera nacho ni chofumitsira buledi cha Farisi ndi Asaduki.
Pamenepo iwo adazindikira kuti Yesu sankawawuza kuti achenjere ndi chofufumitsira buledi, koma kuti achenjere ndi zophunzitsa za Farisi ndi Asaduki. Pamene Yesu adafika kumadera aku Kesereya Filipi, adafunsa ophunzira ake kuti,
kodi anthu amati mwana wa munthu une ndine yani?
Iwo adati,
ena amati ndinu Yohane Mbatizi, ena amati ndinu Eliya,
enanso amati ndinu Yeremia kapena mmodzi mwa aneneli.
Apo Yesu adawafunsa kuti,
nanga inuyo mumati ndine yani?
Simoni Petro adayankha kuti,
inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wa moyo.
Yesu adamuuza kuti,
ndiwe wodala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuwululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sidzawugonjetsa. Ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba, kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe.
Yesu atanena zimenezi, adalamula ophunzira aja kuti asauze munthu aliyense kuti iye ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kuyambira nthawi imeneyo, Yesu adayamba kudziwitsa ophunzira ake kuti,
ndiyenera kupita ku Yerusalemu, kumeneko akulu a Yuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzandizunza kwambiri. Ndidzaphedwa koma mkucha wake ndidzauka.
Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumdzudzula adati,
pepana Ambuye zisatero ayi, Mulungu asalole zimenezi.
Koma Yesu adachewuka namdzudzula adati,
choka apa iwe Satana, ufuna kundila kuitsa. Maganizo ako wasimaganizo a Mulungu ayi, ndi maganizo a anthu chabe.
Atatelo Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
munthu ofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo ndipo asenze mtanda wake nkumanditsata. Chifukwa ofuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma otaya moyo wake chifukwa cha ine adzawupeza. Nanga ndiye kuti munthu angapindulenji atapatsa zonse za pansi pano iyeyo nkutaya moyo wake? Munthu angalipire chiyani choti awombolele moyo wake? Ndipono mwana wa munthu adzabwera ndi angelo ake ali ndi ulemerero wa Atate ake. Pamenepo adzabwezera aliyense molingana ndi zochita zake. Ndithu ndikunenetsa kuti alipo ena pompano mwesa adzafa asanaone mwana wa munthu akubwera ndi ulemerero wa ufumu.